Par Irbenes radioastronomijas centra unikalitāti un nozīmi pasaules mēroga kosmosa pētījumos šaubu nav, taču par tā turpmāku pastāvēšanu gan. Ventspils augstskolas rektors Kārlis Krēsliņš stāsta, ka laika piedzīvoti dažādi, tomēr arī pēc padomju armijas aiziešanas Latvijas zinātniekiem un inženieriem izdevās paglābt objektu no pilnīgas izdemolēšanas.
Spēja arī iedarbināt, jo atgādināšu, ka kabeļi visi bija pārgriezti, kabeļos sadzītas naglas, ar tādu domu padomju armiju, kad atstāja Latviju un šo objektu, lai nekad nevarētu atjaunot. Ja? No otras puses arī, ja nu ir tik gudri cilvēki, kas tomēr spēj bez jebkādām schēmām, rasējumiem to atjaunot, tad labi. Nu, mūsu cilvēki to spēja 4 gadu laikā iedarbināt šo lielo 30 divnieku, kā mēs viņu saucam, radioteleskopu. Otrs radioteleskops, diemžēl, 16 metru diametrā nebija iespējams atjaunot, to bija iespējams pateicoties Eiropas projektam pilnībā no jauna. Pateicoties tā saucamajam X-a centra projektam un vēl citiem projektiem, būtībā šie radioteleskopi ir vieni no labākajiem šādu tipu radioteleskopiem pasaulē.
Tomēr pasaules līmeņa īstenotie projekti un objekts, kurā ieguldīti gandrīz 15 miljonu eiro, un kur vēl pirms 6 gadiem milza antenas pacelšana ar Latvijas lielāko ceļam krānu vēroja simtiem ziņkārīgo, tagad nonāca situācijā, ka nav finansējums tā uzturēšanai. Vairākas tehniskās apkopes jau uz gadu ir atliktas un veiktas tikai minimālas darbības. Jau 3. Gadu nav piešķirts finansējums infrastruktūras uzturēšanai, skaidro rektors.
Šis finansējums bija valsts budžetā ielikts, bet ielikts 3 gadus. Jau saulaicīgi runājot, ka nepieciešams ir pamatdaļā, ja, nevis kā projekta, arī saucās, ja nemaldos, IRB, ja, tieši šiem radioteleskopu uzturēšanai paredzētais. Viņi vajadzēja ielikt pamat budžetā, bet nu, jau iepriekš, ja, jau pirms šīs valdības, ja, mēs jau pie tā strādājam, bet tomēr nu, tas netika izdarīts. Un arī pašreizējā valdība arī turpināja šis process, jo būtībā jā, mēs pēdējo saņēmām, ja nemaldos, 2018. Gadā.
Izglītības un zinātnes ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietnieks zinātnes jautājumos Jānis Paiders skaidro, ka agrāk līdzekļus Ventspils augstskola saņēma no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tagad Ventspils augstskolai tiek prasīta ilgtspēja zinātniskajā darbībā.
Mēs no ministrijas puses arī ar Ventspils augstskolu esam vienojušies par nepieciešamību nonākt pie Ventspils augstskolas principā izrāviem stratēģijas veidā, kā šī ilgtspēja tiks nodrošināta. Jo gala rezultātā tas, ko mēs no ministrijas puses gribam redzēt šādiem ieguldījumiem, kuri ilgstoši ir gājuši infrastruktūrai un infrastruktūrai, kura uz Eiropas mēroga tiešām zinātnē ir ļoti augsta līmeņa un unikāla, kā uz šī ieguldījumi sāk vidējā termiņā tālāk nest atdevi citos pētniecības projektos, varbūt uzņēmumu interesē vai citādi, kas nest vērtību no šiem iepriekšējiem visām investīcijām.
Pasaules praksa liecina, ka līdzīgi zinātniska objekti tiek finansēti no valsts budžeta skaidro augstskolā, taču arī Ventspils piedalās dažādos starptautiskos projektos un iegūst finansējumu. Ar to gan ir par maz tik vērienīgu objektu fiziskai uzturēšanai. Vadošais pētnieks un Ventspils radioastronoms centra direktors Aleksejs Klokovs uzskata, ka šobrīd galvenais ir nepazaudēt 70 profesionāļus, zinātnieks un inženieris. Šāds finansējuma trūkums objektu uzturēšanai apdraud ne tikai valsts nozīmes zinātnisku objektu, bet arī starptautiska mēroga zinātniskos pētījumus, kuros radioastronomijas centrs jau ir iesaistījies un sniedz savu artavu pasaules mēroga kosmosa industrijas pētījumos. Turpina Aleksejs Klokovs.
Riski ir tādi, ka mēs vienkārši būsim spiesti izslēgt esošu infrastruktūru, esošos teleskopus, jo tomēr tur ir mehānika nopietna, tur ir elektronika, kas arī ir lūst. Tas ir līdzīgi tā kā jūsu automašīnas, ka tur tehniskas apskātes, degviela, eļļas un tā tālāk. Un vēl trākāka lieta, ka Latvija nav tik daudz tas organizācijas, kas darbojas ar kosmosa pētījumiem, vispār kosmosa industrijā, un līdz ar to šie speciālisti, kas darbojas tagad, viņi arī ir zem sitiena, respektīvi mēs šo speciālistus varam pazaudēt šo komandu esošo. Pirmkārt, inženiertehnisko komandu, kas darbojas ar teleskopu uzturēšanu apkalpošanu un arī funkcionēšanu operēšanu. Un otrā lieta ir arī zinātnieki.
Sākotnēji objektu uzturēšanai, lai tas nebūtu pilnībā jāapstādina, pietiktu arī ar mazāku summu nekā 300 tūkstoši eiro, uzsver augstskolas rektors. Taču kur rast nepieciešamo finansējumu jau šobrīd? Pagaidām uz šo jautājumu Latvijas Radio nevarēja atbildēt arī Izglītības un zinātnes ministrijā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.